μια απλή πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο πάντα. Συντονισμένη καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Βράδυ Τετάρτης 28 Μαΐου, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9 και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 5 ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 2, 9 με 11 ειδησιογραφικά και μετά τις 11 με το ανεμολόγιο ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε μικρόφωνα και μπορείτε όσοι θέλετε να βγαίνετε στον αέρα να λέτε τη γνώμη σας. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και απόψε, λίγο μετά τις 9.30 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Μας ενημερώνει για εξελίξεις, επικαιρότητα γύρω από θέματα οικονομικού περιεχομένου και απαντάει όσο μπορεί και σε δικά σας ερωτήματα. Παρακαλώ πολύ από τώρα να ξεκινήσετε να τα στέλνετε για να μπορέσω και εγώ να του τα μεταφέρω. Τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Επαναλαμβάνω, studio@realfm.gr. Seas had rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Αποχώρηση με πειρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να κάνει από τα πολιτικά πράγματα τον ΗΠΑ ο Ήλον Μάσκ, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας που τον είχε στηρίξει πάρα πολύ και προεκλογικά. Μίλησε στο CBS και είπε ότι το σύνολο του νομοσχεδίου με τα οικονομικά μέτρα που περιλαμβάνει και συγκεκριμένα στο κομμάτι της περικοπής φόρων πολύ δύσκολα, θα είναι και μεγάλο και όμορφο. Για να πετύχει, είπε, οικονομική στρατηγική πρέπει να είναι απόλυτα σαφές και ξεκάθαρο που θα πάνε τα κεφάλαια που θα εξοικονομηθούν. Προσέξτε, αυτό το νομοσχέδιο ο Τραμπ το έχει χαρακτηρίσει τη μεγαλύτερη νομοθετική πράξη στα πολιτικά χρονικά της χώρας, μέσα στις υπερβολές και το τηλεριάλιτι, ρε παιδί μου, αυτός ο τύπος. Σε αυτό ο Μάσκ έκανε κριτική. Και πώς βλέπουμε στις ταινίες, όταν κάποιος λέει κάτι σε κάποιον άλλον, αυτός ο άλλος δεν τον ακούει και τελικώς είχε δίκιο ο πρώτος και του λέει δεν είμαι από εκείνους που τους αρέσει να λένε «στα έλεγα εγώ». Εγώ είμαι το αντίθετο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να λέω στους ανθρώπους «στα έλεγα εγώ». Πριν πόσο καιρό σας είχα πει ότι δεν είναι θέμα το αν θα τσακωθεί και θα τα σπάσει ο Τραμπ με τον Μάσκ, ο Μάσκ μάλλον με τον Τραμπ, αλλά το πότε θα συμβεί. Το ότι θα συμβεί, σας έλεγα, είναι μια βεβαιότητα. Το πότε. Είστε κάποιοι που ακούτε λίγο πιο τακτικά. Μην μου πείτε ότι δεν το θυμάστε. Η απορία μου, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι αυτά τα πράγματα τα θεωρώ τόσο προφανή, τόσο ευδιάκριτα, που η απορία μου είναι πώς γίνεται οι περισσότεροι να μην τα βλέπουν. Πώς γίνεται αυτό, ας πούμε, να το λες σε 10 ανθρώπους και να μην σου απαντάνε οι 9 «ναι, και εγώ αυτό πιστεύω», αλλά να σε κοιτάζουν περίεργα. Τι δεν βλέπει ο περισσότερος κόσμος, ρε παιδί μου, όταν κάτι είναι τόσο προφανές, τόσο πασιφανές. Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μαρίνος ο Παοκάρας που είναι στην Πράγα για δουλειά με τη σύζυγο και επειδή τα λέγαμε έτσι από εχθές, μας στέλνει την καλησπέρα του από την βροχερή Πράγα με 10 βαθμούς. Ψυχρούλα γράφει. Ζηλεύω πολύ. Εντάξει, ίσως το 10 βαθμοί να είναι και λίγο υπερβολή. Λίγο παραπάνω. Αλλά έτσι μια ψυχρούλα, μια δροσούλα, ρε παιδί μου. Τι ωραίο. Σιγά μη θυμόμαστε τη μία φορά στις χίλιες που πέφτεις μέσα μου, γράφει ο Φόρτσα Παοκάρα. Σωστό κι αυτό. Σωτήρης από το Χαλάνδρη, Γερμανία πήρε δισεκατομμύρια από Ουκρανία για όπλα. Ο Μητσοτάκης ούτε λόγο για πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο ότι δεν λύνεται κόβεται, λέει. Ούτε ότι θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Ένα 200 εκατομμύρια ζημιά στον ΕΟΠΗ, φαρμακεία, γιατροί. Θα τα επιστρέψουν πίσω τα λεφτά. Μέσα είναι στο κύκλωμα και γιατροί και φαρμακοποιοί και ακόμα και τώρα. Αυτό το συζητάγαμε και χθες. Πώς γίνεται ακόμα και τώρα, ρε παιδί μου, που πλέον. Σε εντοπίζουν, μπορούν να σε εντοπίσουν. Είναι πολύ πιο εύκολο να σε εντοπίσουν, είναι πολύ πιο δύσκολο να λειτουργήσει όπως παλιά. Πάνε οι καλές εποχές, τις πρόλαβαν οι προηγούμενοι από εσάς τις ωραίες τις εποχές. Πού πάτε και μπλέκετε τώρα? 5 αριθμούς για τον Τζόκερ δεν τους ξέρω, Σωτήρη. Που μου λέει σου το δίνω για τον Έλλον. Γιατί δεν είναι ακριβώς κρυστάλλινη σφαίρα. Βλέπεις τον χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ. Σας έχω πει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μελετάω και να παρατηρώ συμπεριφορές ανθρώπων, χαρακτήρες, πώς σκέφτονται, όχι τόσο τι λένε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το λένε. Αν κάποιος λέει κάτι με το οποίο συμφωνώ, αλλά το λέει με έναν τρόπο πολύ επιθετικό, θα είμαι επιφυλακτικός απέναντί του και ας συμφωνώ. Γιατί σκέφτομαι ότι με τον ίδιο τρόπο θα μου απαντήσει και όταν διαφωνήσουμε. Άρα ας μην έχω και πολλά, γιατί είναι εκρηκτικός χαρακτήρας και είναι θέμα χρόνου να γυρίσει και εναντίον μου. Βλέπεις τις συμπεριφορές του Τραμπ, βλέπεις τις συμπεριφορές του Μάσκ. Είναι προφανές ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν ομάδα. Βλέπω έχουν ξεκινήσει και έρχονται και τα μηνύματά σας για τον κύριο Χατζησαλάτα, για μετά τις 9.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάρα πολύ ωραία, τα συγκεντρώνω να μπορέσω να του τα θέσω. 2 Ιουνίου, Κωνσταντινούπολη, δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας. Χθες ο Τραμπ με τον Πούτιν, ότι δεν έχει καταλάβει καλά, ότι αν δεν ήμουν εγώ θα είχαν συμβεί πολλά, πολύ άσχημα πράγματα με την, στη Ρωσία και το φίλι σε μένα, και να προσέχει και να μην παίζει με την φωτιά. Υπέροχα. Τώρα στο enikos.gr η εξάρθρωση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, η εξάρθρωση του κυκλώματος των ΕΟΠΗ σε συνεργασία με τον ΕΟΠΗ, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε χθες 3η 27 του μήνα, 5 μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί, 2 ακόμη άτομα συνελήφθησαν, συγκατηγορούμενοι είναι άλλα 15. Βλέπω στο enikos.gr, διαβάζω τον διάλογο μεταξύ φαρμακοποιού φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος με υπάλληλο φαρμακείου. Ρε εσύ φαρμακοποιός είσαι, ηρέμησε λίγο. Φέρε καμιά άλλη φύση που πονάει η μέση μου λίγο να δούμε και πρότεινε μου κάτι. Και άσε τώρα τα παρεδώσε με τον ΕΟΠΗ και τις συνταγές και τα 1.200.000. Μετά είναι ο διάλογος εμπλεκόμενου γιατρού με φίλο του και μετά είναι και ο διάλογος γιατρού με φαρμακοποιό. Έλα Παναγιώτη, γεια σου γιατρέ. Πού σε βρίσκω, στο ιατρείο είμαι εδώ, στον Ασπρόπυργο, στο ιατρείο. Να σου δώσω λίγο αυτά τα πράγματα, να μας μαζέψεις το του... Ναι, ναι, πρέπει να τους γράψω, με πήρε το παιδί, λέει ο γιατρός. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to. Το τώρα εδώ μου κάνει εντύπωση. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, ιατρία, φαρμακεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής. 17.389 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Εντάξει. Μεταξύ αυτών είναι και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες. Κυνηγετική καραμπίνα. Εντάξει. Αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα. Εντάξει. Περίστροφο, όπαλες, και πιστόλι με σιγαστήρα. Εδώ λίγο κοντοστέκεσαι. Εκεί που είσαι χαλαρός, λίγο τσιτώνεις και λες τι έγινε τώρα. Σιγαστήρας. Ξέρετε τι πρέπει να κάνεις, τι καταστάσεις για να, για να έχεις σιγαστήρα. Καταρχάς δεν μπορείς να έχεις νόμιμα. Ενώ σιγαστήρας, κυνηγετική καραμπίνα είναι το πιο απλό πράγμα. Αεροβόλο και τα λοιπά δεν δίνει κανένα σημασία. Ακόμα και το περίστροφο και το πιστόλι. Σιγαστήρας. Το νου σας μην τσακώνεστε με φαρμακοποιούς. Μπορεί κάποιος από αυτούς να έχει πιστόλι, περίστροφο, δεν ξέρετε ποιος φαρμακοποιός είναι απέναντι. Ήρεμα. Δεν μπορείς να τσακωθείς με κανέναν πια σε αυτή τη χώρα. Δεν, τον βλέπεις τον άλλο, λες με παίρνει. Με παίρνει να του πω και μια κουβέντα παραπάνω, τον έχω. Μα είχε έρθει με το σιγαστήρα. Νέα ανεξάρτητη αρχή μαθαίνουμε σήμερα. Νέα ανεξάρτητη αρχή για την αγορά στα πρότυπα λέει της Σουηδίας, αρχή που θα λειτουργεί στο μοντέλο της ΑΔΕ και την εισηγήθηκε ο κύριος Θεοδωρικάκος, από ό,τι διαβάζουμε. Θα υπάρξει μια συνολική, λένε από την κυβέρνηση, αναδιάρθρωση, αλλαγή της εποπτείας της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή μέσω της δημιουργίας αυτής της νέας ανεξάρτητης αρχής. Στην κυβέρνηση λένε ότι θα αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες όπως ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, η αλληλοκάλυψη φορέων και η σύγχυση των πολιτών. Θα ενοποιήσει δομές που ήδη υπάρχουν, υφιστάμενες, όπως είναι ο συνήγορος του καταναλωτή, με μονάδες της Γενικής Γραμματείας του Εμπορίου και την Δημαία που πραγματοποιεί τους ελέγχους και θα έχει αρμοδιότητες ελεγκτικές, συμφιλιωτικές, κυρωτικές, θα επιβάλλει δηλαδή και τα πρόστιμα, και υποστηρικτικές του καταναλωτικού κινήματος και για πρότυπο θα έχει την αντίστοιχη Σουηδική Αρχή Προστασίας Καταναλωτή. Μαζί με την εμπειρία που έχει αποκτήσει εδώ εγχώρια η ΑΔΕ. Στόχος είναι να αναλυφθεί η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία το επόμενο διάστημα και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το ακούτε ευχάριστα, το ακούτε αρνητικά, είστε λίγο επιφυλακτικοί να δείτε στην πράξη τι και πώς θα λειτουργήσει και θα αποφέρει. Κύριε Θεοδωρικάκος, που ανέφερα νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έτσι. Ας δούμε πρώτα το σχετικό νομοσχέδιο, τι θα προβλέπει. Στη συνέχεια να το πάμε έτσι σιγά σιγά, το επόμενο βήμα, αν θα τεθεί όντως σε πλήρη λειτουργία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και βεβαίως το μεγάλο κριτήριο πώς θα λειτουργήσει στην πράξη και αν όντως δούμε σημαντικές αλλαγές ενός καταναλωτές. Γιατί μπορεί να συμβαίνουν αλλαγές, αλλά άμα δεν τις βλέπουμε εμείς και δεν έχουν κάποιο θετικό σε μας αντίκρισμα, τι να το κάνουμε. Γυρίζω λίγο στα μηνύματα. Ο Γιάννης πιστεύει ότι θα πάθει πανολεθρία ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Μάσκ την έκανε, λέει ο Κώστας από τα τρελά νερά, γιατί μετά από 6 μήνες στην κυβέρνηση έχει δικαίωμα το Κογκρέσο να κάνει έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία. Άρα θα έχει ερωτήσεις για τις εταιρείες του κτλ. Αλήθεια, κάτσε να γράψω κάτι πολύ επαναστατικό στο X. Γιατί μάλλον θα θέλει λίγο στήριξη ο Ήλον αυτή την περίοδο. Γεια σου Γιώργο από την Καρδίτσα. Φαντάζομαι είναι για τον κύριο Χατζησαλάτα το ερώτημα. Γεια σου Γιούγκερ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το θυμάσαι. Η παρατηρητικότητα, γράφει ο Γιούγκερ, οφείλεται στην αντίληψη, στην κριτική σκέψη και στα δύσκολα παιδικά χρόνια. Καμιά φορά, γράφει, είναι καλύτερα να μην την έχεις. Ωραίος. Phil Collins μας πάει στο διαφημιστικό διάλειμμα σε ένα λεπτάκι και μετά έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Και στη συνέχεια με τον κύριο Χατζησαλάτα. Βλέπω, έρχονται τα ερωτήματα. Όσο νωρίτερα τα στείλετε, τόσο πιο βολικό και για μένα να τα συγκεντρώσω και να μπορέσω να του τα θέσω. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Σίγουρα έχετε δει το έργο του Ιωάν Μπουρζουά με τη λευκή σκάλα σκρολάροντας το Instagram. Τώρα θα το δείτε και ζωντανά για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 27 και 28 Μαΐου και στις 6, 7, 8, 13, 14 και 15 Ιουνίου το απόγευμα στο πλαίσιο της μεγάλης έκθεσης της στέγης Πλάσματα 3. Ο Ιωάν Μπουρζουά, ο χορογράφος των Harry Styles, Coldplay και Selena Gomez, δημιουργεί μια ψευδέστηση με το Approach 17 Opening. Μια λευκή σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά. Πάνω της ένας άνδρας ακούραστος παλεύει να φτάσει κάπου, πέφτει στο κενό και αυτόματα επανέρχεται, ανεβαίνει ξανά, πέφτει ξανά, σηκώνεται και πάλι. Στις 27 και 28 Μαΐου και στις 6, 7, 8, 13, 14 και 15 Ιουνίου, απόγευμα στο πεδίο του Άρεως, Πλάσματα 3, υβριδικά, ψηφιακά, αναλογικά, πραγματικά. 25 έργα Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών εμφανίζονται σχεδόν κρυμμένα στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης. Ανακαλύψτε τα όλα από τις 27 Μαΐου στο πεδίο του Άρεως, καθημερινά από τις 6 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο. Διαβάζω τα μηνύματα για τα υπόλοιπα θέματα που είχαμε αναφέρει στο πρώτο ημίωρο. Θα τα βάλω λίγο πιο μετά στην κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε μέχρι τις 10. Σίγουρα όμως, αν δεν προλάβουμε μέχρι τις 10, θα τα αναφέρω όσο γίνεται περισσότερα στην επόμενη ώρα που θα είμαστε μαζί. Το λέω διότι είμαστε στο χρονικό σημείο που καλησπερίζουμε όπως κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 9.30, τον οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε Λεβίδη, καλησπέρα και στην μεγάλη παρέα του Real. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, ελπίζω όλοι να είναι καλά.
Πάρα πολύ όμορφα. Ξεκινάμε όπως πάντα με θέματα που έχουν να κάνουν από την επικαιρότητα, την τρέχουσα επικαιρότητα, η δισογραφία. Είναι κάτι ξεχωριστό πριν σας ρωτήσω που θα θέλατε εσείς να αναφέρετε, τίποτα της τελευταίας στιγμής και ούτω καθεξής?
Όχι, απλά θα ήθελα να καταθέσω την άποψή μου σε αυτό το οποίο διαβάζουμε όλοι πλέον.
Με τη νέα αρχή.
Και με, την
με τον ΟΠΚΕΠΕ στον ΑΔΕ ή με την νέα αρχή για την αγορά?
Και η ΟΠΚΕΠΕ που πάει και αυτό στο ΑΔΕ προς την ΑΔΕ, δημιουργώντας μια νέα υποδιεύθυνση, αλλά με τη δήλωση του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη, έναν άνθρωπο απόλυτα της ψηφιακής τεχνολογίας, που μίλησε για το θέμα των ενοικίων που πρέπει να πληρώνονται πλέον μέσω τραπέζης, ναι, ώστε να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Και προσπαθώ από εκείνη την ώρα να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να πιαστεί η φοροδιαφυγή με αυτόν τον τρόπο. Όταν γνωρίζουμε ότι σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης η συμφωνία που γίνεται με τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή είναι ότι γράφουμε στο συμβόλαιο ένα ποσό που φαίνεται, άρα αυτό το ποσό μπορεί να πάει μέσω τραπεζικού λογαριασμού και ως τώρα δίνονταν και στο χέρι, αλλά πλέον θα είναι υποχρεωμένοι μέσω τραπεζικού λογαριασμού, και το υπόλοιπο μου το δίνεις στο χέρι μαύρο, κατάμαυρο, κατράμι. Αυτό το μαύρο, κατάμαυρο, κατράμι πώς θα πιαστεί αν υποβάλλουμε σε μια διαδικασία υποχρεωτικά να πηγαίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού αυτό το οποίο ούτως ή άλλως έχουμε δηλώσει στην ΑΔΕ?
Μάλιστα. Πολύ ευλογή παρατήρηση και καλώς θέλατε να το σχολιάσετε. Κάτι άλλο που θα θέλατε να σχολιάσετε ή να πάμε στα θέματα μας?
Πάμε στα θέματα που έχετε επιλέξει, ναι.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον περίφημο προσωπικό αριθμό. Ετοιμάζεται τώρα αρχές Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας, θα μας πείτε, του GovGR, αλλά πείτε μας εσείς περισσότερες λεπτομέρειες.
Βεβαίως, και εδώ υπάρχει μια ένσταση. Θα φτιαχτεί ο προσωπικός αριθμός, ούτως ώστε να είναι ο μοναδικός αριθμός που θα συνοδεύει τον πολίτη, τον οποίο και θα δίνει, θα καταθέτει, όταν έχει να κάνει μια συναλλαγή με το δημόσιο ή με οτιδήποτε άλλο. Η απλή μου ερώτηση είναι ότι ο αριθμός φορολογικού μητρώου δεν είναι προσωπικός αριθμός.
Ναι.
Δεν είναι μόνο για κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γιατί να φτιαχτεί ένας καινούριος?
Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
Γιατί ο νέος αριθμός που από τις 3 του Ιούνιου πλέον θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε, είναι ένας αριθμός ο οποίος θα δημιουργηθεί μέσα από το myinfo του gov.gr και θα είναι ένας 12-ψήφιος κωδικός, στον οποίο θα επιλέξουμε εμείς δύο αρχικά σύμβολα ή νούμερα ή γράμματα, ό,τι θέλουμε. Θα μας δώσει το σύστημα το 1 τρίτο, τον τρίτο χαρακτήρα, και από εκεί και πέρα θα είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Αυτός ο αριθμός, στις νέες ταυτότητες που θα εκδίδονται πλέον, θα εγγράφεται πάνω στην ταυτότητα. Για αυτούς οι οποίοι έχουν αλλάξει ταυτότητα, έχουν πάρει την καινούργια, αλλά δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί ο αριθμός, γιατί δεν έχει ακόμα λειτουργήσει, αυτόματα πλέον στη διαδικασία που έχουμε στο gov.gr, που είναι όλα μας τα πιστοποιητικά, αριθμός άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, το δίπλωμα της κυκλοφορίας μας, η είσοδος στο δακτήλιο ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί λοιπόν που θα είναι και η αστυνομική μας ταυτότητα, θα υπάρχει και εκεί η νέα ταυτότητα που θα αναγράφει τον αριθμό. Οπότε μέχρι να αλλάξουμε ταυτότητα θα το βλέπουμε ηλεκτρονικά.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι ταυτότητα μπορούμε να αλλάξουμε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ανά πάση στιγμή και ώρα σε όλη την επικράτεια, αλλά δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω αυτή η χρησιμότητα του μοναδικού αριθμού που θα αντικαταστήσει το αφημί, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό διαβητερίου και τον αριθμό ταυτότητος να είναι μοναδικός. Και είπα και πάλι ότι ακόμη και ο αφημί μοναδικός είναι.
Πάμε σε επόμενο θέμα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που προκαλεί πολλαπλά προβλήματα. Εντάξει, δεν το βλέπει συνήθως οι άνθρωποι, αυτό που πιο άμεσα μας αφορά βλέπουμε περισσότερο. Κάτι άλλο μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρό, αλλά επειδή δεν μας αγγίζει με άμεσο τρόπο, μας αγγίζει πολλαπλάσια με έμεσο τρόπο, να το υποτιμάμε. Και αναφέρομαι στην τεράστια ανεκμετάλλευτη δημόσια περιουσία, κύριε Χατζησαλάτα. Υπάρχει μια διαδικασία επιτέλους να αρχίσει να αξιοποιείται. Από εγκαταλελειμμένα κτίρια αντιαισθητικά και επικίνδυνα μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Έξοδα του κράτους χωρίς λόγο, που πληρώνει σε άλλα, ενώ έχει δικά του κτίρια, πληρώνει σε άλλα κτίρια. Για πείτε μας, σας διακόψα.
Όχι, όχι, αλλήμωνο. Βάλατε όλο το πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις. Γιατί υπάρχει ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή που είναι στη διαβούλευση γενικά για τη δημόσια περιουσία και το τι γίνεται με αυτά τα οποία έχει το δημόσιο και δεν τα εκμεταλλεύεται ή ακόμη καλά-καλά δεν γνωρίζει ότι τα έχει. Έτσι λοιπόν στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται η ρύθμιση του Μητρώου Ευεργητών και Δωρητών. Και πάμε εδώ πέρα λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι θα δωρήσουν στο δημόσιο μια περιουσία, θα τη χαρίσουν. Και μέχρι τώρα αυτή η δεδαλώδης διαδικασία κράταγε πάρα πολύ χρόνο και αγνοούνταν η περιουσία που έχει φτάσει, σε ποιο σημείο κτλ. Θα υπάρχει λοιπόν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτως ώστε όποιος δωρίζει περιουσία στο δημόσιο θα μπορεί να βλέπει αυτή η περιουσία σε ποιο στάδιο εκμετάλλευση έχει φτάσει, αλλά και δεύτερον, το δημόσιο μέσα από αυτή την πλατφόρμα να αναζητά δωρητές, ούτως ώστε πλέον να καλύψει ανάγκες, παραδείγματος χάρη σε ένα απομακρυσμένο νησί ή σε ένα ορεινό χωριό. Χρειάζεται να φτιάξει ένα ιατρείο, ένα σχολείο ή οτιδήποτε. Να είναι λοιπόν στην διαδικασία και να λέει: ζητάτε κάποιος ευεργέτης να βάλει χρήματα, γιατί θέλω να κάνω αυτό το σκοπό στο νησί ή στο χωριό. Μια διαδικασία λοιπόν η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, δεν έχει γίνει ως τώρα, μακάρι να γίνει. Σχολάζω σε κληρονομιές. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
Βέβαια.
Όταν λέμε σχολάζω σε κληρονομιά, για να μας καταλάβει και ο κόσμος ποια είναι. Είναι αυτή που κάποιος φεύγει από αυτή τη ζωή, αλλά δεν υπάρχουν από κάτω οι κληρονόμοι για να μπορέσει η περιουσία του πλέον να περάσει σε άλλα χέρια. Εδώ υπάρχουν 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές που είναι υπό εκαθάριση και αρκετές δεκάδες χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές οι οποίες θα πάνε κάποια στιγμή σε εκαθάριση. Τι γίνεται λοιπόν με το νομοσχέδιο? Θα υπάρχει μια ταχύτερη εκαθάριση. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή για να εκαθαριστεί μια τέτοια σχολάζουσα περνάνε πάνω από 4 χρόνια.
Αν είναι δυνατόν.
Αν είναι δυνατόν. Το νομοσχέδιο υπόσχεται ότι αυτό θα γίνει μέσα σε κάποιους μήνες. Θα υπάρχει μια άμεση εκδίκαση από το αντίστοιχο μονομελές πρωτοδικείο, γιατί κάθε σχολάζουσα περνά το πρωτοδικείο, ώστε πλέον να περιέλθει την κυριότητα του κράτους. Διαφανή αξιοποίηση από το δημόσιο. Και επιτέλους θα υπάρχει μια διασύνδεση, ένα απλό πράγμα που λέω κοινός νους, μια διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Πολιτών. Φεύγει κάποιος από τη ζωή, από το Εθνικό Μητρό, αν υπάρχουν κληρονόμοι, αν υπάρχουν τέκνα, αν υπάρχουν συγγενείς, αδέρφια κτλ., να το ξέρουμε κατευθείαν. Η περιουσία έχει αυτός ο άνθρωπος μέσω της ΑΔΕ και οτιδήποτε έχει κάνει σχέση με διαθήκη ή οτιδήποτε άλλο μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν θα διασυνδεθούν. Και θα δημιουργηθεί επιτέλους και το Μητρό Κυδεμόνων και Εκαθαριστών. Είπαμε προηγουμένως μια τέτοια σχολάζουσα κληρονομιά πρέπει να εκαθαριστεί. Εδώ λοιπόν θα φτιαχτεί ένα Μητρό που θα είναι για δικηγόρους, λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες και θα μπει πλέον ένας μπούσουλας ανάλογα με την αξία της περιουσίας που την εκαθαρίζει. Γνωρίζουμε ότι μέχρι 20.000 ευρώ λοιπόν θα την εκαθαρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Από 20.000 ευρώ σε ένα εκατομμύριο αξία αυτής της κληρονομιάς θα την εκαθαρίζει άτομο το οποίο ανήκει σε αυτό το Μητρό, λογιστής, δικηγόρος ή κάποιος άλλος. Και πάνω από ένα εκατομμύριο υποχρεωτικά κάποια ελεγκτική εταιρεία που ανήκει σε αυτό πλέον το Μητρό.
Mm-hmm.
αξιοποίηση από την προηγουμένως 36.000 ακινήτων δημοσίου, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν εκμεταλλεύεται το δημόσιο.
Εδώ δηλαδή είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. 36.000 ακίνητα κάθονται, δηλαδή. Τέλος πάντων.
Κάθονται. Και αυτά τα ακίνητα μπορεί να είναι ένα ακίνητο το οποίο μπορεί να δοθεί για στέγαση κάποιου, μπορεί να είναι κάποιο ακίνητο το οποίο το εκμεταλλεύεται το δημόσιο και παίρνει έσοδα για να δώσει σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει μια ομοδοποίηση. Τι είναι αυτά τα ακίνητα, οικόπεδα, οικίες, κτίσματα, αγροτεμάχια, τι ακριβώς είναι. Και αυτό που είναι σημαντικό, θα φτιαχτεί μια εταιρεία πλέον άμεσης αξιοποίησης τους με άμεσο διαγωνισμό των 1.000 πρώτων ακινήτων. Και όταν ένα ακίνητο τέτοιο του δημοσίου, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα, πλέον μπει σε μια διαδικασία κάποιος να το πάρει να το εκμεταλλευτεί, έχουμε τρία καλά. Πρώτον, εκμεταλλεύεται το ακίνητο, άρα το δημόσιο παίρνει χρήματα και από φόρους και από την εκμετάλλευση, το οποίο θα έχει το αντιστάθμισμα. Δεύτερον, δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Και τρίτον, η τοπική κοινωνία δημιουργεί κάποια ανάπτυξη, γιατί κοντά σε αυτόν θα υπάρχει κάποιος άλλος να επενδύσει. Και τέλος, αξιοποίηση πλέον αυτών οι οποίοι κάνουν αποποίηση κληρονομιάς. Κάποιος, αν θέλει να πάρει μια κληρονομιά, κάνει αποποίηση μέσα στους 4 μήνες και έχουν ξεπεράσει τις 600.000 οι αποποιήσεις κληρονομιάς. Να πω εδώ ότι το 2013 ήταν 29.000 και το 2018 πήγαμε στις 150.000.
Τόσο μεγάλη αύξηση.
Τεράστια αύξηση. Τεράστια αύξηση, γιατί υπάρχουν δύο λόγοι, κύριε Λαβίδη, οι οποίοι είναι ξεπέραστοι. Πρώτον, βλέπω ότι η κληρονομιά την οποία θα πάρω υπολείπεται της αξίας αυτών των οποίων έχω να πληρώσω, οπότε δεν με συμφέρει να πάρω την κληρονομιά. Κατάλαβα. Και την αποποιούμε. Ναι. Και δεύτερον, για να πάρω την κληρονομιά η οποία μου έρχεται, θα πρέπει να πληρώσω φόρο κληρονομιάς. Και τα χρήματα για να πληρώσω φόρο κληρονομιάς μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλά και να μην τα έχω.
Άρα είναι κάτι που πρέπει και η κυβέρνηση να το δει.
Βεβαίως.
Το θέμα του φόρου κληρονομιάς.
Υπήρχε ένα νομοσχέδιο. Έψαξα να βρω αν έχει εφαρμοστεί ή ακόμα είναι στις καλένδρες. Δεν βρήκα κάποια άκρη. Που έλεγε το αυτονόητο και μπράβο, ότι αν κάποιος κληρονομήσει 1, 2, 3 ακίνητα και δεν έχει να πληρώσει το φόρο κληρονομιάς, να μην κάνει αποποίηση για όλα. Να του δίνει το δικαίωμα η πολιτεία ένα από τα ακίνητα τα οποία κληρονόμησε ή κάποιο άλλο που είναι στη δικιά του κατοχή να το εκποιήσει και με τα χρήματα τα οποία θα πάρει να πληρώσει το φόρο για τα υπόλοιπα ή κάποιον να το εκχωρήσει στο δημόσιο. Και με την αξία που θα εκχωρήσει στο δημόσιο, τα υπόλοιπα τουλάχιστον να μείνουν στην κατοχή του. Ελπίζω να έχει εφαρμογή. Έχω ψάξει, δεν το έχω βρει.
Μάλιστα. Κύριε Χατζησαλάτα μου, να βάλουμε μια νοτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι και άλλα θέματα από επικαιρότητα, αλλά θα τα δούμε σε επόμενες εκπομπές μας. Θα επιστρέψουμε με τα ερωτήματα των ακροατών.